Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2009-yilning 21-apreli jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Rossiyadagi mehnat muhojirlarining irqiy kamsitish haqidagi tushunchalar 20-aprel kuni yana kengaydi. O'zbekistondagi nafaqaxo'rlar 3 oydan beri pensiya ola olmayapti. Prezidentning kenja qizi Lola Tillayeva Parijda jamg'arma ochdi. Jenevada bo'lib o'tayotgan irqchilikka qarshi anjumandagi Eron rahbari nutqi ziddiyatga sabab bo'ldi. Eshitirishimiz oxiridan esa 4-chi hokimiyat dasturi o'rin oldi. Bu lavha va xabarlarga o'tishdan oldin, demak, xabarlar bilan tanishamiz. Xabarchimizga so'z navbatini beramiz. Marhamat.
Rahmat, Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasi va Janubiy Koreyaning Knok neft shirkati rasmiylari qo'shma loyihalarni amalga oshirish masalasini muhokama qildi. Jinoiy ishlar bo'yicha Qoraqalpog'iston Oliy sudi O'zbekiston davlat bionazoratining Amudaryo suv havzasi inspeksiyasi boshlig'i Maqsad Qo'sbergenov ishini ko'rib chiqib, uni sud zalidan ozod qildi. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Richard Boucher Tojikistonga safar qildi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod BMT homiyligidagi uyushtirilgan anjumandan Isroilni irqchilikda ayblashda foydalangani uchun afsuslanish bildirdi. 10-imizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa dunyo xabarlari bilan Pragadagi studiyadan men Hasanjon tanishtiraman. O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasi va Janubiy Koreyaning Knok neft shirkati rasmiylari qo'shma loyihalarni amalga oshirish masalalarini muhokama qildi. O'zbek neftigaz rahbari Ulug'bek Nazarov Koreya Respublikasining energetika va resurslar vaziri o'rinbosari Kim Jong Gwan yetakchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, so'zlashuv chog'ida O'zbekiston investitsiya bloklarida geologiya razvedka loyihalarining qanday amalga oshirilayotgani masalasi ham ko'rilgan. Jinoiy ishlar bo'yicha Qoraqalpog'iston Oliy sudi O'zbekiston davlat bionazoratining Amudaryo suv havzasi inspeksiyasi boshlig'i Maqsad Qo'sbergenov ishini ko'rib chiqib, uni sud zalidan ozod qildi. Davlat ayblovchisi Qo'sbergenovning aybini isbotlovchi ishonchli dalillar keltira olmagani uchun hakamlar uni sud zalidan ozod qildi. Qo'sbergenov 2 million so'm pul va 10 ta 4 kg baliqni pora sifatida olib, noqonuniy baliq ovlashga ruxsat berganlikda ayblanayotgan edi. Agar Qo'sbergenov aybdor deb topilsa, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 212-moddasi 2-qismiga muvofiq 10 yildan 15 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin edi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Richard Boucher Tojikistonga safar qildi. Prezident Imomali Rahmon bilan bo'lib o'tgan so'zlashuvdan keyin uyushtirilgan matbuot anjumanida Boucher Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga tegishli yuklarni mintaqa orqali tashish bo'yicha erishilgan kelishuv yaqin fursatda amalga oshishini aytdi.
I think the agreement will start operating soon. At this point it's really just a matter of working out.
Menimcha erishilgan kelishuv yaqin fursatda amalga oshadi. Hozirda kelishuvning tijoriy jihatlarini ishlab chiqish qoldi xolos. Yuklarga qarash va ularni mintaqa orqali qay tarzda qulay va oson tashish yo'llari ishlab chiqilmoqda. Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga zaruriy yuklarni Rossiyadan to Tojikistonga qadar tranzit tashish masalasi mintaqaning barcha davlatlari bilan muhokama qilindi. Endi faqat kelishuvni amalga oshirish tadbirlarini ishlab chiqish qoldi xolos, dedi Richard Boucher.
Bugungi iqtibos.
Masalan, pora olmasdan ham shu hokimmi yoki bo'lmasam shu yerdagi rahbarlarimiz, ministerlikdagi katta rahbarlar ham shu xonaning ishlashiga qiziqadi. Endi ular obligatsiyani hammasini shu pora uchun ish emas, balkim o'zini ulushi bordir. Bir investor bo'lgan, unga ko'p mablag' sarf qilgan, bizda O'zbekistonda ham boyarimlar bor-ku. ular shu korxonalarga o'zini integratsiyasini, o'zini pulini, o'zini mablag'ini qo'ygan. A shu mablag'dan yaxshi savdo bo'ladigan bo'lsa, eksport yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ertaga u foydasi ham ko'proq oladi. Endi realizatsiyani pora bilan hammasini bir cheklab qo'yish. Shu korxona yaxshi ishlasa, shundan uning ulushi katta, foydasi katta bo'ladi. Shuning uchun shunaqa halga til biriktirgan korxonalar yaxshi ishlashi mumkin. Ya'ni bizlar rahbarlarning qiziqishini topilgan joyda korxonalar ishlaydi. Ikkinchi tomoni qiziqish topilmaganlari ishlashi qiyin bo'ladi.
Xalqaro iqtisodiy bo'hron davom etayotganiga qaramasdan O'zbekistondagi investitsion muhit nemis sarmoyadorlari uchun jozibasini yo'qotgani yo'q. Ozarbayjondagi Trend News axborot agentligi e'lon qilgan bir intervyuga ana shunday sarlavha berilgan. Germaniyalik investorlar qiziqishiga qaramay, O'zbekistonda biznes yuritish borasida qator muammolar, jumladan korrupsiya muammosi ham mavjud. Eshitganingiz, O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq xodimi, hozirda Olmaotadagi Yevrosiyo institutining iqtisodiyot fakulteti dekani Saparboy Jo'rayevning Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatdan iqtibos edi. Bu lavha bilan birozdan keyin tanishishingiz mumkin. Shuningdek, dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar va boshqa qiziqarli maqolalar matnlarini Ozodlik radiosining internet saytida ham o'qishingiz va ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun, Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod BMT homiyligida uyushtirilgan anjumandan Isroilni irqchilikda ayblashda foydalangani uchun afsuslanish bildirdi. Ahmadinajod Shveysariyaning Jeneva shahrida irqchilik mavzuiga bag'ishlangan anjumanda nutq so'zlayotgan paytda Britaniya, Fransiya va Yevropa ittifoqi davlatlarining 40 ga yaqin vakili zalni tark etdi. AQSh prezidenti Barak Obama Markaziy razvedka boshqarmasini qo'llab-quvvatlashini aytdi. Bir necha kun oldin AQSh rahbari terrorchilikda gumon qilingan shaxslarni so'roq qilish paytida Markaziy razvedka boshqarmasi xodimlari qanday yomon usullardan foydalanganini tasvirlovchi maxfiy hujjatni ommaga oshkor qilish taklifini tasdiqlagan edi. Dushanba kuni Markaziy razvedka boshqarmasi bosh qarorgohiga tashrif buyurgan Obama so'nggi kunlar tashkilot xodimlari uchun og'ir bo'lganini aytib, yo'l qo'yilgan xatoliklardan saboq olinishini aytib, ularni ruhan tetik bo'lishga chaqirdi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, dunyoda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar qisqa satrlarda. Isroilda 2-chi jahon urushi davrida fashistlar tomonidan 6 million yahudiy qatliom etilgan Holokost qurbonlarini xotirlash marosimlari boshlandi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton va Yevropa ittifoqi Eronni kelib chiqishi Eronlik bo'lgan amerikalik jurnalist Roxana Soberini zudlik bilan qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. Rossiyaning NATO'dagi vakili Dmitriy Rogozin, agar NATO Gruziya bilan harbiy mashqlar o'tkazadigan bo'lsa, Rossiya NATO rasmiylari bilan 7-mayga belgilangan uchrashuvda qatnashmasligiga tahdid qildi. Google, Twitter va YouTube kabi Amerikaning informatsiya va texnologiya shirkatlari rahbarlari Iroqni qayta qurish ishlarida ishtirok etish maqsadida Iroqqa safar qilmoqda. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh xalqaro rivojlanish agentligi O'zbekistonga parranda grippi bo'yicha nazorat va tekshirishni kuchaytirishga yordam beradi. 21-23 aprel kunlari Toshkentda AQSh xalqaro rivojlanish agentligi USAID'ning Stop AI dasturi O'zbekiston Respublikasi qishloq va suv xo'jaligi hamda sog'liqni saqlash vazirliklari bilan hamkorlikda respublikaning barcha viloyatlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahrining yetakchi veterinariya hamda meditsina mutaxassislari uchun 3 kunlik seminar o'tkazadi. Toshkentdagi hayvonot bog'i Dushanbe shahridagi hayvonot bog'iga 2 ta yosh Afrika sherini jo'natdi. Bu hayvonlar almashish haqidagi 2 tomonlama kelishuvga muvofiq amalga oshirildi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, Toshkent zooparki, Malayziya, Chexiya, Rossiya shaharlari zooparklari, shuningdek, Armaniston, Latviya, Moldova, Ozarbayjon, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa davlatlar zooparklari bilan hayvonlar almashish va yaqin ilmiy hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan. Muhtaram tinglovchi, siz 21 aprel Toshkent vaqti bilan tongi 8 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Ularni Pragadagi studiyadan men Hasanjon o'qidim. Endi dastur olib borish navbatini hamkasbim Abdulla Iskandarga beraman. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Eshitganingiz xabarlar matnini va tinglaydiganingiz lavhalarning batafsil matnini internetdagi sahifamizga kirib bemalol mutolaa qilishingiz mumkin. Marhamat, internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Shvetsiyaning Jeneva shahrida irqchilik mavzusiga bag'ishlangan BMTning xalqaro anjumani ish boshladi. Irqchilik masalasi Moskvalik mehnat muhojirlari taqdirida qanday aks etmoqda? Tohir Yo'ldoshev tirik va u Vaziristonda. Bu gapni Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari general-mayor Abdulla Nazarov bildirdi. Pensiya puli kechikayotgani, ya'ni o'zbekistonlik nafaqaxo'rlarning pensiya puli kechikayotgani haqidagi lavha ham bugungi eshitirishimizda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining 20-aprel kuni Jenevada ochilgan anjumanining bosh shiori irqchilikka qarshi kurash va bag'rikenglikni targ'ib qilish. Anjuma ochilishida nutq so'zlagan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun barcha davlatlar iqtisodiy bo'hron oqibatida avj olayotgan irqchilik tahdidlariga qarshi birlashmog'i lozim degan fikrni bildirdi.
There comes a time to reaffirm our faith in fundamental human rights.
Biz insonning asosiy huquqlari, hammaning va har bir kishining qadr-qimmati himoyasiga sodiq qolajagimizni ta'kidlab qo'yishimizning fursati yetdi. Bag'rikenglik va dunyoning rang-barangligiga hurmat kabi qadriyatlarga munosib e'tibor qaratish bizning o'tmishga hamda bizni birlashtiradigan kelajakka qarash vaqti keldi, dedi Ban Ki-mun.
The time is now, ladies and gentlemen. The time is now.
Anjuma ochilgan 20-aprel fashistlar yo'lboshchisi Adolf Hitler tug'ilgan kuni bo'lgani uchun ham yuragimizni hovuchlab o'tiribmiz, deydi Moskvada istiqomat qiladigan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Gulsin Yusupova.
Qadamda har daqiqada sezilib turadi baribir. Hatto kech metroda ham, avtobusda ham seziladi. Mana hozir kriz degan bir balo keldi bu yerlarga. Shu ishda bergan bolalar bo'lsin, ayol kishi bo'lsin, yosh qori bo'lsin, mana shu do'stlar siz yuribmiz deb u nationalizmdan battar ham, mana shu ichni ustida ham hattoki qanaqadir bir neni istaydi, sezilib turadi baribir. Bugun ertalabdan soat 7:00 Mosfilm ko'chasida 7 o'zbekni, tojik bolalarni, o'zbek bolalarni qurilish nimasida territoriyaga kirib va urib bittasi pichoqlangan, qolgani pnevmatik kemalardan o'tilgan yarador bo'lib, mana shu bolnichalarga tushib qoldi. Bunaqa hodisalar har kun bo'lmasa ham haftada 2-3 marotaba bo'lib turibdi.
20-aprel fashistlar yo'lboshchisi Adolf Hitler tug'ilgan kuni bo'lgani bois Moskvada taqribotlar xuruji bo'lishini o'zbek mehnat muhojirlari biladimi, deb savol beramiz Gulsin Yusupovaga.
Конечно, bilishadi, albatta. Oldindan tayyorgarligini ko'radi, borib keladigan joyi bo'lsa, oldindan borib kelishadi, imini shu payti chiqmaydi, bir-biriga xabar berishadi, kechalarga yurishmaydi. 10 yildan buyon mana shu Moskvadaman, 10 yildan buyon shu ahvol baribir.
Gulsin Yusupova BMT bosh kotibi xavotirga sabab bo'layotgan irqiy kamsitish, milliy asosdagi adovat kalimalari mazmunini yaxshi biladi. Mana 10 yildirki bir cho'kib 10 qarayapmiz, deydi suhbatdoshimiz.
O'zbek tojin chiqarib qo'yishdamas gap, faqat bularni "Dirjatna uzde" deydi ruslar. Qo'rquv ostida saqlab qo'yish, masalan, ya'ni haydashmaydi ham, to'liq nima ham bermaydi, ya'ni bizlarga, migrantlarga-da. Qo'rquv ostida saqlaydi, haydamaydi.
Gulsunning xavotirlarida jon borday. Zero 2 kun oldin Moskva shahridagi Butirskiy prokuraturasi binosi hovlisida bir guruh rossiyalik taqribotchilar farrosh bo'lib ishlaydigan o'zbek fuqarosini o'ldirib ketishdi. Moskvadagi tojik milliy markazi rahbari Xurshida Hamroqulovaga ko'ra, Rossiyada ksenofobiya kundan-kun ildiz otmoqda.
Приходится напоминать. Об этом приходится напоминать. Не только Ташкент, ведь все республики...
Бүгін Москвада тожик ва өзбекларын келгенде дейт хаққылы өткерлерінің ата-бабасы ұрыш байтты Ташкенттен панах топкен еді. Нафақат Ташкент, бәлкі бүтін мәркезі Асия оларға башпана берген еді кү. Мәселен, мен атам Москваны химоя қыла тұрып, ярадар болген еді. Біз хар күні бұны оларға есетшіміз лазым, деді Хуршида Хамроқулова. Xurshida Hamroqulovaga ko'ra, Rossiya matbuotida muhojirlarni yomonotlik qilish ma'rakasi davom etmoqda.
Точно так же мобильники отнимают и русские, случается, и татары, и немцы. То есть любой у преступника нет.
Тожик бировнинг қол телефонини тортиб олди деб ёзишмоқда. Бу мақоладан кейин барча тожик ўғри деган тушунча шакллашади ва айнан шу тушунча кишилар онгида ксенофобияга моиллик уйғотади.
Я эту дату знаю, день рождения Гитлера, потому что в этот день обычно как раз активизируются такие ксенофобские какие-то настроения, активизируются.
Хуршида Хамроқулова ксенофобия ирқчиликнинг ҳар қандай кўриништларига қарши Россия ҳукумати билан изчил иш олиб бориш лозимлигини айтади.
Ўзбекистон ва Марказий Осиёдаги сиёсат борасида қитъаларро мулоқот. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonning UNESCO'dagi doimiy vakili Lola Karimova Tillayeva O'zbekiston 2020 deb nomlangan xayriya jamg'armasini ochdi. Bu jamg'arma vositasida O'zbekistonning madaniy ilmiy boyliklarini g'arbda targ'ib qilish hamda O'zbekiston va g'arb o'rtasida madaniy ilmiy aloqalarni rivojlantirish ko'zlangani xabar qilinmoqda. Ammo O'zbekistondagi bugungi vaziyatdan ozmi ko'pmi xabardor bo'lgan fransiyalik kuzatuvchilar, ommaviy siyosiy tizim vakili bo'lgan, oilaviy siyosiy tizim vakili bo'lgan Lola Karimovaning UNESCO'da O'zbekiston doimiy vakili sifatida faoliyatiga otasi avtoritar rejim Islom Karim hukumati xarakteridan kelib chiqib baho bermoqdalar.
2008-yilning 29-yanvarida O'zbekistonning UNESCO'dagi doimiy vakili etib tayinlangan Lola Karimova Tillayeva Parijda O'zbekiston 2020 deb nomlangan xayriya jamg'armasining taqdimot marosimini o'tkazdi. Kichik Karimova xonim jamg'armadan yig'iladigan mablag'ni O'zbekistonda qarovsiz qolgan bolalar va ularning ta'limi, O'zbekistonda madaniyat va turizm, ilm-fan va ta'lim sohalarini rivojlantirishga sarflashni ko'zlamoqda. Shuningdek, G'arb va O'zbekiston o'rtasida ilmiy-madaniy muloqotni rivojlantirib, O'zbekistonlik tadqiqotchi olimlar va o'qituvchilarning G'arb bilan tajriba almashinuvini yo'lga qo'ymoqchi. Bu G'arbdagi internet nashrlari, xususan PRNewsWire.com saytida keltirilgan xabarda olingan ma'lumot. Biz dastlab Lola Karimova Tillayevaning Parijdagi idorasiga bog'lanib, jamg'arma haqida to'liqroq ma'lumot so'radik.
O'zbekiston 2020? Aha. Uni bilmadim, telefon qiling, kechiring. Hozir xodimimiz yo'q o'shanga.
Hozir qisqacha informatsiya bera olasizmi o'zi? Umuman nima bu xabar?
Men informatsiya bera olmayman sizga, chunki spetsial xodimimiz bor.
O'zbekistonning UNESCO'dagi doimiy vakili Lola Karimovaning Parijdagi idorasi maxsus xodimini kechga qadar topolmadik. O'zbekistonning UNESCO'dagi doimiy vakili faoliyati va uning Parijdagi tadbirlarini kuzatib boradigan fransuz tarixchisi, Fransiya ilmiy tadqiqotlar milliy markazining markaziy osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Izabel Wayung bir necha bor O'zbekistonda bo'lgan va ko'plab o'zbek olimlari madaniyat arboblari bilan shaxsan tanish. U UNESCO doirasida O'zbekiston 2020 nomli jamg'armaning tashkil etilgani haqidagi xabar dastlab uni quvontirganini aytdi va buning sababini shunday izohladi.
Слишком много концентрировано в Узбекистане. Хотя мы
Hozir O'zbekistonga e'tibor juda katta. Shu bois o'zbekistonlik olimlar, madaniyat arboblarini Fransiya va umuman Yevropadagi tadbirlarga juda ko'p taklif qilamiz. Ammo ular turli sabablarga ko'ra, jumladan moddiy sabablarga ko'ra ham g'arbga kela olmaydi. Ularni qo'llab-quvvatlaydigan xayriya jamg'armasi ochilgani albatta quvonarli hol, dedi fransiyalik tarixchi olim Izabel Wayung. Ammo bunday jamg'armaning tashabbuskori prezident Karimovning qizi Lola Karimova ekani haqidagi xabar bu olimni biroz sergaklantirdi. Boisi u O'zbekistondagi bugungi siyosiy vaziyat va prezident Karimov hamda uning qizlari ishlaridan juda yaxshi xabardor. Prezident Karimovning to'ng'ich va kichik qizi g'arbda uyushtiradigan katta kichik tadbirlardan yaxshi xabardor bo'lgan yana bir kuzatuvchi Fransiyadagi Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasining rahbari Nadejda Otayeva O'zbekiston 2020 jamg'armasi ochildi degan xabardan buyon xayolda kezib yurgan savolni tilga oldi.
Какое отношение ко всей этой теме имеет Лола Каримова?
Tilga olinayotgan bu mavzuga Lola Karimovaning qanday aloqasi bor? Biz uni na olim, na madaniyat arbobi, na o'zbek olimlari kashfiyotlarini g'arbga olib chiqayotgan siyosatchi sifatida taniymiz. Kim o'zi Lola Karimova? Bu birinchidan. Ikkinchidan, u tashkil qilgan jamg'arma qanday jamg'arma? Uning hay'atida kimlar bor? U kimga qanday yordam beradi? Afsuski, bu savollarga javob yo'q, deydi Fransiyadagi inson huquqlari faoli Nadejda Ottayeva. Uning fikricha, g'arbga O'zbekistonning yaltiroq atlas va adreslari, o'zbek ijodkorlarining badiiy ijod namunalarini keltirib reklama qilish va shu bilan O'zbekistonni yaltiroq tusda dunyoga namoyish qilish rusum bo'lgan bir paytda opasi Gulnora Karimova ortidan siyosiy sahnaga chiqa boshlagan Lola Karimova iddaolarining bugungi asl o'zbek olimlari, xalqning madaniy va milliy merosi asl jonkuyarlarga mutlaqo foydasi yo'q.
И поэтому, если кто-то и узнает про этот фонд, то за этим стоит просто имя Лолы Каримовой, которая имеет...
Shuning uchun bu jamg'arma haqida kimdir eshitsa, bilsa, anglagani shu bo'ladiki, buning ortida Lola Karimova, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizi turibdi. Islom Karimovni esa g'arbda Andijonda minglab fuqarosi otilgan davlat rahbari sifatida tanishadi. Shu bois ham uning kichik qizi g'arbda boshlagan image kampaniyasiga munosabat turlicha bo'ladi. Bundan Karimovlar oilasi ko'zlagan maqsad esa ayon, g'arb bilan muloqot vositasini ushlab turuvchi ko'priklarni mustahkamlash. Dedi Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari markazi rahbari Nadejda Otayeva. Nadejda Otayeva suhbat davomida kim o'zi Lola Karimova degan haqli savolni o'rtaga tashladi. Zero O'zbekiston va xorij jamoatchiligi uning opasi Gulnora Karimovani keyingi paytlarda shou-biznesdagi urinishlari, mamlakatdagi yagona yoshlar tashkilotiga rahbarligi va siyosatdagi harakatlaridan ozmi-ko'pmi xabardor. Lola Karimova Tillayeva esa O'zbekistonda sen yolg'iz emassan jamg'armasi rahbari sifatidagina tanish. Xorij matbuotida u 2008-yilning yanvar oyida O'zbekistonning UNESCO'dagi maxsus vakili bo'lgandan buyon ham nomi deyarli tilga olinmagan edi. Fransiya ilmiy tadqiqot milliy markazi tadqiqotchisi Izabel Vayon Lola Karimova turli tadbir tomoshalarini o'tkazib turadigan Parijda uning shaxsi haqida fransuz ziyolilariga ma'lum birinchi va yagona aniq ma'lumot uning O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizi ekani xolos deydi.
Явно, что есть такая семейная политическая система, возможно, квалифицировать клановая система, было бы...
Aniqki, bu vaziyatda oilaviy siyosiy tizim mavjudligi ko'rinib turibdi. Ehtimol buni klanlashgan tizim deb tasniflasak to'g'ri bo'lar. Bu avtoritar hukumatlar xarakteriga mos holat. Shunday ekan, Lola Karimova ana shu tizim kayfiyatidan kelib chiqib harakat qilmaydi deyish juda soddalik bo'lar edi. Albatta, bu O'zbekiston va G'arbning madaniy sohasidagi hamkorligi jiddiy to'siq bo'la olmaydi, ammo O'zbekistonlik intellektual qatlamning G'arb bilan munosabatlarini sezilarli darajada cheklaydi, deydi Frans ilmiy tadqiqot milliy markazining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Izabel Vayon.
O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva O'zbekiston 2020 deb nomlangan xayriya jamg'armasini Parijda ochganligini ma'lum qilgan. Demak, eslatib o'tamiz, Lola Karimova Tillayeva O'zbekistonni UNESCO'dagi doimiy vakilasi hisoblanadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo mavjlarida ozodlik eshittirishimizni yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan davom ettiramiz. O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida pensiya pullari berilishining bir oydan uch oygacha kechikayotgani sababini mutasaddilar naqd pul yetishmovchiligi bilan izohlayaptilar. Hamkasbim Mehribonga so'z beramiz.
Xorazmning Pitnak shahrida yashovchi 75 yoshli pensioner Boltaboy Bobojonov nafaqa pullari kechikishi yetmaganday undan turli xil to'lovlarga majburiy ushlab qolinishidan noroziligini aytadi.
Hozir O'zbekistonda krizis. Pensiya oyli, bular 2 oyla berilmaydi. Kassada pul yo'q, bir ikkinchidan pensionerga qo'lini oladigan pul yo'q. 100 ming so'm oladigan bo'lsa 30% gaz tushsa, 30% svet tushsa, nima qiladi? Qanday qilib bu ish mumkin? 1 kilo et 7 ming so'm, 1 kilo piyoz 3 ming so'm. Kira kertişke 1200 so. Bir bukanke nanı 350 so. Kanday kılıp yaşas gerek. Türkçilik yüde ağır. Hazır indi 75'e girdim. Hazır indi nukak. Devan aman. Vapşi Özbekistan'da bu sarayı yüde ağır olup kaldı. Biz gelecekimiz parlak, parlak, parlakçımız. Anime yep parlak boladı. Özbekistan'da gelecek bulmaydı.
Cizak şahrede yaşavçı pensiyoner Sadullah Ota Xonadanı da oyla ozoları fakat pensiya pulu hesabıge kun geçirişedi. Sadullah Ota'ya kura uzu ve rafikası olan degan pensiya puli ro'zg'orning asosiy daromadi hisoblanadi. Biroq otaxon pensiya pulining kechikishi bois ayni kunlarda oila a'zolarining hatto oziq-ovqatga ham pullari yo'qligini aytadi.
Mana bola chaqada edi, ular ham oziq-ovqat edi, olish kerak, pul yo'q. Hozir hech narsa yo'q, qup-quruq.
o'tiribdi.
Qoraqalpog'istonda ham ahvol shu deydi mang'itlik pensioner ayol.
Mana shunday zamon hozir. Avvalan bir kasal-pasal bo'lib qolaqaysa, uyindan biri pensionerlar. Eshik-meshik pul qidiradilar.
Pensiya pullarini tarqatish uchun mas'ul bo'lgan O'zbekiston pochtasi ochiq aksionerlik jamiyatiga murojaat qilganimizda, tashkilot xodimasi pensiya pullari kechikayotganligini tan oldi.
Oydan-oy kechikib to'lanyapti-da.
Qancha kechikyapti endi?
5-10 kunga kechikish holatlari bor. Ayrim joylarda undan ko'proq ham.
Endi bu kechikishi qachondan boshlandi?
Qancha vaqt bo'lyapti kechikishlar?
Aniqrog'i qachondan?
Bu har doim bo'lib kelyapti-yu. Aniqroq ayta olmayman. Muammo hozir naqd pul yetishmasligi. O'sha munosabat bilan kechga qolish uzilish holatlari bo'lyapti joylarda.
Pensionerlar endi bunga qanaqa munosabat bildirishyapti?
Pensionerlarga endi joylarda tushuntirishyapti, lekin baribir pensionerlar doriga pul kerak, boshqa narsaga pul kerak deb talab qilib, ular pochta korxonalari oldiga kelib o'tirib olishadi-da, masalan, tushuntirilyapti.
O'zbekiston Markaziy banki pul muomalasi departamenti xodimi ham mamlakatda naqd pul tanqisligini tan olib, bunda banklar aybdor emasligini ta'kidladi.
Bor, lekin bu bank bilan bog'liq bo'lmagan muammo. Banklarni bu yerda aybi yo'q. Pulni aylanishi, mana bank kassalariga bevosita naqd pullarni tushishi bilan bog'liq masalada, mana soliq boshqa davlat tomonidan naqd pullarni bank kassasiga o'z vaqtida tushirilishi ta'minlanmayapti.
Mustaqil kuzatuvchi Toshpo'lat Yo'ldoshev pensiya pullari kechikishi bilan bog'liq 3 omilni keltiradi.
Avvalambor O'zbekistonda tadbirkorlik masshtabi juda ham qisqargan. Ulardan tushadigan mablag' kam. Ikkinchi sababi O'zbekistonda boshqa mamlakatlarga qaraganda harbiy pensionerlar, ya'ni militsiyadan, armiyadan, maxsus xizmatlardan iste'foga chiqqan xodimlarning nisbati umumiy pensionerlar nisbatiga qaraganda 10% ni tashkil etadi. Lekin ularning pensiyalari eng kami 300 ming, bir xillari hattoki 600 ming so'mgacha pensiya oladi. Shu 10% harbiy pensionerlarning umumiy oladigan pensiyasi pension jamg'armani 60% qoplaydi. Shuning uchun oddiy pensionerlarga pul yetmaydi. Uchinchi masala, O'zbekistonda ishsizlik tufayli, iqtisod yaxshi taraqqiy etmaganligi tufayli, keyin narx-navolarning oshishi tufayli inflyatsiya darajasi ancha yuqori. Shu sun'iy ravishda inflyatsiyani saqlab qolish uchun naqd pullarni hukumat bermaslikka harakat qiladi. Mana shu 3 omil borligi tufayli pensionerlarga vaqtida yetkazib berilmayapti pensiyalar.
Keyingi paytda pensiya pullari vaqtida berilmasligi holatlari mahalliy matbuot orqali ham yoritilmoqda. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasiga qarashli Ishonch gazetasida e'lon qilingan pensiya to'lanishidagi uzilishlar nomli maqolada yozilishicha, ayni paytda Jizzax viloyatida 77145 nafar pensioner nafaqa pullarini o'z vaqtida ola olmayapti. Ozodlikning avvalgi ishtirishlaridan xabaringiz borki, joriy yilning 20-fevralida Jizzaxlik 40 ga yaqin nafaqaxo'r viloyat hokimligi binosi oldida to'planib, pensiya pullari o'z vaqtida berilishini talab qilib ham chiqishgandi. Ozodlik uchun mehribon.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. April 20 kuni taniqli jurnalist va inson huquqlari faoli Tengiz Gudava fojiali tarzda olamdan o'tdi. Hanuzgacha o'lim tafsilotlari va sabablari noma'lum qolmoqda. Hamkasbimiz va do'stimiz jurnalist Tengiz Gudava 55 yoshda edi. Tengiz Gudava sobiq dissident va siyosiy mahbusdir. Tengiz Gudava Sovet Ittifoqidan 1987 yilda qamoqdan ozod qilinib, chiqarib yuborilgan va shundan beri to 2004 yilgacha ozodlikni rus xizmatida ishlar edi. Tengiz Gudava uzoq vaqtlar davomida Markaziy Osiyo Kavkaz degan dasturni olib bordi. Markaziy Osiyo va Kavkaz dasturi O'zbekistondagi juda ko'p siyosiy muxolifat faollariga ham minbar bergan, O'zbekiston voqealarini yoritgan edi. Eslatib o'tamiz, jurnalist va inson huquqlari kurashchisi Tengiz Gudava 20 aprel kuni noma'lum sabablarga ko'ra olamdan o'tdi. Tengiz Gudavaning yoshi 55 yoshda edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni mintaqa yangiliklari bilan davom ettiramiz. Tojikiston shimoli Isfara tumanida yana bir militsiya zobiti otib ketildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, militsionerga o'q uzgan noma'lum shaxs qo'lga olingan emas. Og'ir jarohatlar olgan militsiya mayori tuman kasalxonasiga yotqizilgan. Jinoyatni sodir etgan noma'lum shaxs qo'shni Qirg'izistonga o'tib ketganligi ham taxmin qilinmoqda. Mavzuni Xo'jandagi hamkorimiz Alisherdan eshitamiz.
Tojikiston shimoli sud viloyatining Isfara tumanida yana bir militsiya zobitiga qurolli hujum uyushtirildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi vakili Firuz Boqining so'zlariga ko'ra, Isfara shahar ichki ishlar bo'limi zobiti mayor Boyir Yo'ldoshov kunduz kuni to'pponchadan otib ketilgan. Noma'lum shaxs jinoyat sodir etib, qo'shni Qirg'iziston hududiga o'tib ketgan. Qurolli hujumga uchragan militsiya zobiti ahvoli hozircha og'ir bo'lib qolmoqda. Mazkur voqea yuzasidan maxsus tezkor guruh tashkil qilingan va jinoyatchini qidirish ishlari davom etmoqda, deydi Firuz Boqi. Isfara shahar ichki ishlar bo'limi zobiti Firuz Olimovning aytishicha, mayor Boyir Yo'ldoshov odatdagidek ichki ishlar bo'limidan chiqib, Chorku qishlog'ida ketayotganda noma'lum shaxs to'ponchadan o'q uzgan, jinoyatchi sodir qilgan joydan g'oyib bo'lgan, deydi Firuz Olimov. Bu tumanda bundan oldin ham militsiya xodimlariga nisbatan hujumlar sodir etilgan edi. 2008-yilning 28 avgust kuni Isfara tumani Chorku qishlog'ida noma'lum shaxslar 2 nafar militsiya xodimini Kalashnikov avtomatidan otib, qo'shni Qirg'izistonning Botken viloyatiga o'tib ketishgan edi. Bu voqeadan bir hafta o'tmay tumanda yana 2 militsiya xodimi otib ketilgan edi. Tergov materiallarida jinoyatni O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari sodir etgani aytilmoqda. Faqat joriy yil 3 oy mobaynida mazkur qotillikda ayblangan va O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari deya gumonlangan 6 tojikistonlik hibsga olingan. Tuman ichki ishlar boshqarmasi vakillarining so'zlariga ko'ra, bunday qotilliklar aynan Isfara tumanida sodir etilayotganligi bejiz emas. Zero, Isfara Tojikistonning O'zbekiston va Qirg'iziston bilan tutashgan qismidir. Bu yer turli radikal guruhlarga yashirin faoliyat olib borish va g'oyib bo'lish uchun juda qulay joy. Shuning uchun ham bu mintaqada turli jinoyatlar tez-tez sodir bo'lmoqda. Mahalliy tahlilchi Bobojon Ikromovning aytishicha, Isfaradagi voqealarda diniy ekstremistik guruh a'zolarining qo'llari borligi ehtimoldan xoli emas.
Mutasaffifona in dalil joy dora, marbut ba guruhoi ekstremisti medona. Injo ham joy bas nest, chunki
afsuski, bu taxminlarda jon bor. Tojikistonda 10-15 yil oldin bo'lib o'tgan voqealar ham shundan dalolat berib turibdi. Boz ustiga, so'nggi paytlarda Isfarada diniy ekstremistik guruhlarga a'zo bo'lgan bir guruh odamlarning qo'lga olingani ham fikrimiz dalilidir, deydi Bobojon Ikromov. Sud viloyati ichki ishlar boshqarmasi qo'shni Qirg'izistonning Botken viloyati ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilib, jinoyatchilarni hibsga olishda ko'maklashishni so'ragan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Havo mavjlarida mintaqa yangiliklar bilan sizni tanishtirishda davom etamiz va e'tiboringizni Qirg'izistonga qaratamiz. Qirg'iziston muxolifati o'z nomzodini oshkor qildi. Qirg'izistondagi Birlashgan xalq harakati 23 iyulga rejalashtirilgan prezidentlik sayloviga o'z nomzodini e'lon qildi. Sotsial-demokratik partiya yetakchisi Almazbek Atambayev prezidentlik saylovida nomzod sifatida ishtirok etishini rasman tasdiqlab, rasmiylarning ushbu saylovlar davomida qonunbuzarlikka yo'l qo'yilishi mumkinligidan ham tashvish bildirdi.
Almaz Atambayev 1993 yilda Sotsial demokratlar partiyasini tashkil etib, o'z siyosiy faoliyatini boshlagan. U Qirg'iz parlamenti deputati bo'lgan. Uni Qirg'izistonliklar respublikadagina emas, balki xalqaro miqyosda tanilgan katta tadbirkor sifatida bilar edilar. 2005 yildagi mart inqilobidan so'ng Almaz Atambayev Qirg'iziston sanoat vaziri lavozimida ishladi. Keyin prezident Qurmonbek Bakiyev olib borayotgan siyosat bilan kelisha olmasligini bildirib, iste'fo berdi. Biroq oradan ko'p o'tmay Almaz Atambayev Qirg'iziston bosh vaziri lavozimiga tayinlangan. O'sha paytda muxolifatdagi ayrim siyosatchilar uning bosh vazirlik lavozimini qabul qilganini qoralab chiqqan edi. Biroq Birlashgan xalq harakati rahbari Azimbek Beknazarovning aytishicha, Atambayevning bosh vazirlik lavozimini qabul qilishi muxolifatning roziligi bilan amalga oshgan.
Almaz bizni sotib hukumatga ketib qolgan emas. O'shanda da shunday qirdal bo'lib qolgan. Bakiyev
Almaz bizni sotib hukumat tarafiga o'tib ketgan emas. O'shanda vaziyat shuni taqozo qilgan edi. Bakiyev muxolifatning koalitsion hukumat tuzish to'g'risidagi talabini inobatga olib, bosh vazir lavozimiga muxolifat vakillarini tayinlashga rozi bo'lgan edi. O'shanda muxolifat rahbarlari maxsus qaror qabul qilib, Almaz Atambayevni bosh vazirlikka tavsiya qilganmiz. Ammo afsuski Atambayev bosh vazir etib tayinlangach, prezident Bakiyev koalitsion hukumat tuzish to'g'risidagi qaroridan voz kechdi, dedi Azimbek Beknazarov. Aytib o'tish lozimki, Almaz Atambayev 8 oy bosh vazir lavozimida ishladi va xalq orasida juda katta obro' qozondi. U bosh vazirlik lavozimida ishlagan davrda mamlakatga oziq-ovqat inqirozi xavf sola boshlagan edi. Atambayev bozordagi narx-navoni hukumat nazoratisiz va aralashuvisiz pasaytirishga muvaffaq bo'ldi. Buning uchun oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar to'laydigan soliq miqdori keskin ozaytirildi. Hukumat qarori bilan 1 millionga yaqin fuqaro eng arzon narxdagi un bilan ta'minlandi. Bundan tashqari, u avvallari talon-taroj qilingan millionlagan dollarlik mablag'larni davlat xazinasiga qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Ayni paytda Almaz Atambayev muxolifatning uni yagona nomzod sifatida tanlagani o'zi uchun kutilmagan bir voqea bo'lganini aytdi. U muxolifat liderlari Umarbek Tekebayev yoki Baqir Peshimovlar nomzodini prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatish niyati bilan yig'ilishga kelganini bildirdi.
Maga bu xizmat talab qiladi. Xizmat kerak bo'lsa men o'tgan yili bo'lavu, hozir bo'lavu.
Menga amalning keragi yo'q. Har qachon men amal so'rasam, iqtidordagi hukumat yo'q demaydi. Lekin men Qirg'izistonning kelajagini o'ylayapman. Men farzandlarim Qo'qon xonligida yashashini istamayman. Farzandlarim chinakam demokratik mamlakatda yashashini istayman va shunga harakat qilaman, dedi Almaz Atambayev. Muxolifat fikricha, Almaz Atambayev prezident Bakiyevga asosiy raqib bo'la oladigan va hokimiyatga kelib qolsa, mamlakatni demokratik hamda iqtisodiy jihatdan rivojlantira oladigan yagona nomzoddir. Biroq siyosatshunos Jo'lbosh Jo'rabekov bu borada boshqacha fikr bildiradi.
Almaz Atambayev ikki jahda teng o'ynab, birda prezidentning komandasida.
Almaz Atambayev bir qarasang prezident tarafida, bir qarasang muxolifat tomonida bo'lib, prezidentning ashaddiy tanqidchisi sifatida tanildi. Uning u shohdan bu shohga sakrab yurishi bilan xalqning muayyan qatlami orasida Almaz Atambayev aniq pozitsiyaga ega emas siyosatchi sifatida nom qozongan, deydi Jo'lbosh Jo'rabekov. Bunga qadar ko'pchilik siyosatshunoslar qirg'iz muxolifati prezidentlikka nomzodni Qirg'izistonning janubiy viloyatlari vakilidan tanlaydi degan taxminni aytib kelgan edilar. Chunki prezident Qurmonbek Bakiyev ham janubiy viloyatlar vakilidir. Biroq asosiy qismi mamlakat janubiy viloyatlari vakillaridan tashkil topgan qirg'iz muxolifati Qirg'izistonning shimoliy viloyatlari vakili bo'lgan Almazbek Atambayevni prezidentlikka nomzod sifatida tanlashi bu taxminlarning asossiz ekanini ko'rsatdi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'iziston muxolifati o'z nomzodini ilgari surmoqda. Ayni paytda O'zbekiston hukumatiga o'zini muxolif hisoblagan Tohir Yo'ldoshev tirik va u Vaziristonda. Bu haqda Tojikiston Davlat xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari general-mayor Abdulla Nazarov 18 aprel kuni bildirdi.
Lider islomskoy dvizheniya O'zbekistona Tohir Yo'ldoshev jiv.
O'zbekiston islomiy harakat rahbari Tohir Yo'ldoshev tirik va u hozir o'z guruhi bilan Pokistonning Vaziristonida faoliyat qiladi. Bu tashkilot hozir 3 guruhga bo'lingan. Ulardan bir guruhiga bevosita Tohir Yo'ldoshevning o'zi rahbarlik qiladi. Yana bir guruhi Abdurahmon rahbarligi ostida va boshqa bir guruhi esa Al-Qoida tashkiloti bilan zich hamkorlikda bo'lgan Yahyo nomli boshliq rahbarligida faoliyat qiladi. Bu terroristik guruh Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar xavfsizligiga tahdid soladi. Chunki bu terroristik tashkilot a'zolarini noqonuniy yo'llar bilan tashkilotga a'zo davlatlar hududiga kiritish imkoniyatlariga ega. Shu nuqtai nazardan ittifoqchi davlatlarga bu kabi harbiy o'quv mashqlari hozirgi vaziyatda juda zarur deya ta'kidladi tojik generali Abdulla Nazarov. Tojikiston davlat xavfsizlik qo'mitasi rasmiysi Abdulla Nazarov Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hamda Pokiston hukumati bilan axborot almashinuvi o'laroq Tojikistonda so'nggi 2 oy davomida mazkur terroristik tashkilot a'zolaridan bir nechtasi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Shu o'rinda aytish kerakki, Pokiston Shanxay hamkorlik tashkilotida kuzatuvchi mamlakat sanaladi. Avval ham aytib o'tganimizdek, 2000-yil O'zbekiston Bosh prokuraturasi Tohir Yo'ldoshevni 1999-yilning fevralida Toshkentda yuz bergan terroristik amaliyotda qo'li borlikda ayblab, unga o'lim jazosi tayinlagan edi. Ammo Tojikiston Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiysining Tohir Yo'ldoshev Pokiston hududida yashirib yurganiga doir bayonoti O'zbekiston tomonining Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning Norad antiterror 2009 aksil terror qo'shma o'quv mashqlarida qatnashishdan tiyilishlarini e'lon qilgan bir vaqtga to'g'ri keldi. Biz O'zbekiston tomoniga telefonogramma yubordik va ularni harbiy o'quv mashqlarida qatnashishga da'vat etdik. Ammo ular o'z hududida harbiy tadbir o'tkazishlarini ma'lum qilib, birgalikdagi mashqlarda qatnashmadilar, dedi Abdulla Nazarov. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar aksil terror qo'shma o'quv mashqlari ortda qolgan hafta yakunida Dushanbe shahridan 50 km janubda joylashgan Faxrobod mintaqasida o'tkazildi. Bu harbiy mashqlarda Tojikiston Mudofaa vazirligi askarlari, Milliy xavfsizlik qo'mitasi va bu mamlakat milliy armiyasi hamda Rossiya, Qozog'iston va Qirg'iziston maxsus kuchlari qatnashgan. 1000 nafargacha harbiy qatnashgan aksil terror mashqlariga harbiy uchoqlar va zirehli texnikalar hamda tik uchuvchilar jalb etilgandi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, rasmiy Moskva Pekin Shanxay hamkorlik tashkilotini Xitoy hamda Markaziy Osiyodagi mamlakatlar bilan chegara borasidagi muammolarni bartaraf etish niyatida tuzgan edilar. Vaqt o'tgan sayin mazkur tashkilot savdo-sotiq va xavfsizlik masalalarini hal etishga jalb qilingan ittifoqqa aylanib bordi. Tahlilchilarga ko'ra, Shanxay hamkorlik tashkiloti shiddat bilan NATOning kuchli raqibiga aylanib bormoqda. Biroq Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar esa AQSh va NATO kuchlarining Afg'onistonda tinchlik o'rnatish va jangda bu mamlakatni barqarorlashtirish harakatlarida o'z ulushlarini qo'shish niyatida ekanliklarini uqtirib kelishadi. Tojikiston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasi mas'ullarining ma'lum qilishlaricha, Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning navbatdagi aksil terror qo'shma harbiy o'quv mashqlarining o'tkazilish vaqt va joyi bu tashkilotning mintaqalararo aksil terror shurasining kelgusi yil Buxoroda o'tkaziladigan yig'ilishida belgilab olinadi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo mavjlarida ozodlik. Ayni paytda Jenevada bo'lib o'tayotgan irqchilikka qarshi anjumandagi Iron rahbari Ahmadinajod nutqi ziddiyatlarga sabab bo'ldi. Bundan oldin AQSh, Germaniya, Niderlandiya, Italiya va Yangi Zelandiya BMT homiyligidagi mazkur anjumanga boykot e'lon qilgan edilar.
5 kunlik anjuman ochilishida nutq so'zlagan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon AQSh va bir qator g'arb davlatlarining mazkur anjumanni boykot qilish to'g'risidagi qaroridan ta'assuf bildirdi. Ban Ki-moon barcha davlatlar iqtisodiy buhron natijasida avj olayotgan ixchilik tahdidlariga qarshi birlashishi lozim degan fikrni bildirdi.
There comes a time to reaffirm our faith in fundamental human rights and dignity and worth of us all.
Biz insonning asosiy huquqlari hammaning va har bir kishining qadr-qimmati himoyasiga sodiq qolajagimizni ta'kidlab qo'yishimiz fursat keldi. Bag'ri kenglik va dunyoning rang-barangligiga hurmat kabi qadriyatlarga munosib e'tibor qaratish bizning o'tmishga hamda bizni birlashtiradigan kelajakka qarash vaqti keldi, dedi Ban Ki-moon. O'z nutqini davom ettirar ekan BMT bosh kotibi hozirgi kunda insoniyat yuzlanayotgan katta muammolardan biri irqchilik ekanini ta'kidladi.
Racism is a denial of human rights, pure and simple. It may be institutionalized, as the Holocaust will always remind us.
Irqchilik, oddiy qilib aytganda, inson huquqlarining inkor etilishidir. Va Holocaust voqealari misolida ko'rganimizdek, davlat siyosatiga aylanishi mumkin. Irqchilik biron xalq yoki jamiyat qatlamiga nisbatan adovat ko'rinishida namoyon bo'lishi mumkin. Bunga antisemitizm yoki yangi bir voqelik bo'lgan islamofobiyani misol qilish mumkin, dedi Ban Ki-moon. Buyuk Britaniya va Fransiya Jenevadagi anjumanda ishtirok etishini ma'lum qilgan bo'lsa-da, 8 davlat, ya'ni AQSh, Avstraliya, Kanada, Germaniya, Isroil, Italiya, Niderlandiya va Yangi Zelandiya unda ishtirok etishdan bosh tortdi. Ushbu anjumanda chiqish qilgan Mahmud Ahmadinajod Isroil hukumatini irqchi deya ta'riflagandan so'ng bir qator g'arb davlatlari rasmiylari anjumanni tark etdi. Bundan biroz avval Isroil hukumati Jenevada anjuman o'tkazilishidan norozilik tariqasida Shvetsariyadagi elchisini chaqirib oldi. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu ham Eron rahbarining Jeneva anjumandagi ishtirokini keskin qoralab, g'arb davlatlarining mazkur anjumanni boykot qilish qarorini olqishladi.
בשואה נטבחו 6 מיליון מבני עמנו. למרבה הצער, לא כולם למדו את הלקח. בזמן שאנחנו נתייחד עם זכרם,
Holokostda 6 millionga yaqin odamlarimiz nobud bo'lgan. Afsuski, ayrim shaxslar bundan hali o'ziga saboq chiqara olgani yo'q. Biz ushbu voqealarni xotirlayotgan bir paytda Shvetsariyada go'yoki irqchilikka qarshi mavzuda anjuman o'tkazilmoqda. Holokostni inkor qilgan va Isroilni ochiqchasiga yo'q qilishga tahdid qilgan irqchi ushbu anjuman mehmonidir. Men bu anjumanni boykot qilgan davlatlarni olqishlayman, dedi Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu. Xuddi shunday anjuman bundan 8 yil muqaddam Janubiy Afrika Respublikasida ham o'tkazilgan. Mazkur anjumanda antisemitizm masalasi kun tartibiga chiqarilganda AQSh va Isroil vakillari ushbu anjumanni tark qilgan edi.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Saat 20'dan 20.30 geçe orta tolkun 864 kilogertz'de. Saat 21'dan 22 geçe kıska tolkun 49 metre 6060 kilogertz, 7555 kilogertz, 9390 kilogertz, 31 metre 9520 kilogertz'lerde tinglashingiz mümkün.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida 4-chi hokimiyat eshitirishi, O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi eshitirishimiz mavzulari. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi va O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi birgalikda mamlakat ommaviy axborot vositalari faoliyati va ular oldida turgan dolzarb masalalar xususida matbuot anjumani o'tkazdilar. Xo'sh, O'zbekiston jurnalistlari ular oldiga qo'yilgan ustuvor vazifalar uddasidan qanchalik chiqyapti? Bunga rasmiylar va oddiy odamlarning munosabatlarini o'rgandik. Qozog'istonda hukumat rahbarlari majlislarda qozoq tilida gapira boshladi. Ular boshlagan bu an'analariga bundan keyin sodiq qolmoqchi. Rus va xorijlik jurnalistlar bundan tashvish bildirmoqdalar. Siz 4-chi hokimiyat radio jurnalini tinglayapsiz. Toshkentdagi Milliy matbuot markazida bosma ommaviy axborot vositalari faoliyati va ular oldidagi dolzarb masalalarga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'ldi. Unda mamlakatning bosma nashrlari mas'ul xodimlari, axborot agentliklari muxbirlari, tele va radio jurnalistlar ishtirok etdi. O'zA axborot agentligi xabariga ko'ra, so'zga chiqqanlar O'zbekistonda amalga oshirilayotgan tub islohotlarning mazmun mohiyatini xalqqa to'la-to'kis yetkazish, demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish, o'zbekistonliklarning tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirishda ommaviy axborot vositalarining roli haqida gapirganlar. Albatta, bu go'zal iboralarga biz qo'shimcha ma'lumotlar olish maqsadida shu anjuman tashkilotchilaridan biri O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bilan bog'landik. Agentlik bosh direktori o'rinbosari O'tkir Jo'rayev avval o'z o'rinlarida yo'q ekan, keyin tushlikka chiqib ketganlar, so'ngra kelgan ekanlaru, lekin
hozirlarda odamlar bor edi. Hozir bandlar,
dedi kotiba qiz. Sal keyinroq yana sim qoqdik va ushbu javobni oldik.
O'tkirga yig'ilishga ketganlar,
dedi bu safar kotiba qiz. Xullas, O'tkir akani topa olmadik, lekin unga bermoqchi bo'lgan savollarimizga javobni ushbu agentlikning Andijon viloyati boshqarmasidan oldik. Boshqarma boshlig'i Abdug'ulom Sultonov matbuot anjumanida aytilgan aholi orasida ijtimoiy, siyosiy, huquqiy, iqtisodiy nashrlar ommalashib borayotganini tasdiqladi.
Yo'q, bizda hozir sariq matbuotga nisbatan davlat matbuotini ko'proq o'qishadi. Hozir shahar tumanlarimizda 3000tadan 7000taga davr gazetalar nashr bo'lyapti. Sariq matbuotda 2000-3000ta, 5000taga boryapti.
Demak, bularda obunasi ham ko'proqda, demak, shunday.
Obunasi ko'p bo'lganligi uchun shu tiraji ham ko'p, lekin qiziquvchilar ham ko'p.
Biroq bu gaplarga biz bilan suhbatdosh bo'lgan o'zbekistonliklar qo'shilmaydi. Ularning aytishlaricha, bugungi o'zbek matbuoti haqiqiy hayotdan ancha ortda qolib ketgan.
Aslan mohiyatman qarorlar chiqyapti, lekin buni inobatga chiqib olmayapti. Baribir yana o'sha eski tovar cho'qolyapti bu. Bu eskidan bo'lib kelgan, lekin ko'p jihatlarda, ayniqsa bizning shahardan bir to'g'ri xulosa chiqarish kerak. Farg'ona shahrida mancha o'zgarishlar bo'ldi, shaharni obodonlashtirish bu narsalar. Lekin iqtisodiy masalalar bo'yicha hali u vaznga yetib borilgan yo'q, hali u iqtisod jihatiga kelingan yo'q hali. Bu juda uzoq muammo bu. Uni yoritish boshqa, uni amaldagi ishi boshqa. Amalda bu metro hadi, batta mana bunday qilyapmiz, bunday qilyapmiz, matbuotda yoritgan bilan u asli hech qanday ish bo'lmagandan keyin u eski haligi sovet davridagi haligi propiska degan narsalar bo'lardi, paxtani propiskasi. Xuddi o'sha propiskani o'zi bo'lyapti, barcha hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q iqtisodiy masala bo'yicha. Bu odamlarni hayotini bir ko'z bilan ko'rgan odam, tepada turgan odam pastga tushsangda keng ko'radi. Hozir mana bir oddiy narsa, biz dor o'ynayapmiz-da, oddiy narsa. Shu dor o'ynayotgan biz tushayotgan odamlardan shu tushayotgan daromadimizni ko'rib bilyapmiz-da. ular qanday shart-sharoitda yashayotganini. Aytayapman-ku, bu faqatgina og'zaki gaplar bo'lyapti xolos.
Deydi Farg'onalik Ahadjon Nabiyev. Uning aytishicha, o'zbek matbuotida yoritilayotgan maqolalar bilan haqiqiy hayot o'rtasida katta farq bor.
Haqiqatdan u real masalan o'rtasida ot bilan tuyacha farqi bor. Qilinayotgan bo'lsa, mizdirdi narsani qilinadi-da, u qo'lda qilib daston qilib tuya qilinadi. Uni ozgina narsani emas, ko'pgina qilish kerak-da, ozgina gapirish kerak. Albatta, faqat gap ko'pgina bo'lyapti, qaror ko'pgina bo'lyapti. Lekin amaliy ish bo'lmayapti mutlaq.
Lekin Andijon viloyati matbuot va axborot agentligi boshqarmasi boshlig'i Abdug'ulom Sultonov bu fikrlarga qo'shilmaydi. Uning aytishicha, bu hammasi bekorchi, ko'cha gaplar.
Ko'chada odamlar gapida, ichida bo'lmagan odamlar gapi. Ichiga kirib bir qadar shug'ullanib ko'rsa, iy, qanaqa ekan bu? To'g'ri ekan degan fikr bo'ladi. Jurnalist ko'chada odamlar gapiga ishonmaslik kerak. Ichida bir qadar ko'rib, shug'ullanib, ichkarida kirib, bevosita qatnashgandan keyin lekin bo'ladi-da. Aniq fikri. To'la bo'ladi. Ko'chadagi gaplar endi hamma ham gapirishi mumkin.
Matbuot agentligi boshqarmasi boshlig'i aytgan bu gaplarni rad etar ekan, Ahadjon Nabiyev shunday misol keltiradi. Yana o'zbek matbuoti shu paytgacha O'zbekistondagi xotin-qizlar mardikor bozori haqida biror bir maqola chop qilinganini eslolmasligini aytadi.
Bu ham mardikor bozor bo'lsa, ayollar o'sha tomon bo'ldi, ayollar bozordan chiqmay qo'ydi. Uyda borib bola-chaqasiga ovqat qilishdan o'rniga mana bozorda yotyapti, bozorda turyapti. Bu to'g'ri kelmaydi-ku. Bekor bozorlarda qatta ko'rsatadi uni, kim ko'rsatadi? Ko'tdan o'sha nashriyot ham bekiladi, aytilgan nashriyot ham bekiladi, u televideniyani ham yo'qotib tashlaydi. Lekin realni qarash kerak-ku, bu bitta narsadan sodirdan juda qayg'uli bo'lyapti-da bizga. Biz polvon odamlar, xalqimiz to'q bo'lishni, yaxshi yashashini, birovdan cho'q qarz bo'lmasdan imkon sharoit darajasida Xudoyim har kimga bergan rizqini ko'rishni xohlaymiz. Lekin bundaqa narsalarni ko'rib, maqtov eshitaverasiz, maqtov eshitaverasiz, amali yo'q. Hokimlar olib shart-shart uyda olib yoki bo'lsa pulni olib bankirlar bilan birga qochib ketsa, 3 yil mobaynida hokim almashib tursa, 6 ta hokim bo'lsa, bu qayerga boradi endi bu? Bundaqa muammolarga duch kelib qolyapmiz. O'z dardini aytolmayapti-da hozir, hech kimga aytolmaydi hech kim dardini, faqat matbuotga. Ha, to'g'ri ekan deb qo'yilyapti, tamom. Lekin matbuotga ishonch yo'q.
Abdug'ulom Sultonov esa O'zbekistondagi markaziy nashrlar ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni ko'tarib chiqayotganini aytar ekan, bu nashrlarning o'quvchilari kun sayin ortayotganini gapiradi.
Markaziy nashrlar masalan, xalq so'zidan tortib hamma soha o'zining yo'nalishi bo'yicha juda zo'r fikr beradi. Yo'naltiruvchi har bir nimani mehnatkashni o'zining yo'nalishi bo'yicha tushunchaga ega bo'lishini ta'minlovchi materiallar berib boradi. Masalan, xalq so'zi qishloq hayoti gazetalarini, O'zbekiston ovozi, boshqa gazetalar hammasidan men qiyib boraman shunaqa narsalarda. Har sonadan 4tadan 5tadan menga kerakli bo'lgan narsalar bor. Masalan, men o'zim uchun, o'zim shulardan qoniqish hosil qilaman.
Buxorolik o'qituvchi Nasibaxon esa bu fikrlarga qo'shilmaydi. Unga ko'ra, bu nashrlarda rostdan ko'ra yolg'on ko'p.
Hozir gazeta jurnallarga faqatgina voqiy hodisalar bor-ku. Mana shaharga chiqadi, lekin xalqlarni menimcha odamlar yozib borsa ham o'shani chiqarishmaydi yoki u yerdan redaksiyadan menimcha tahririyatdan da aytishadiki, bu uchun javob berishingiz kerak, mana eshikma eshik yurishingiz kerak deb qo'rqitsa kerak. Bir ikki marta shunaqa eshitgan edimda, shu uchun hech kim yozmay qo'ygan. Masalan, oddiy mana oylikni vaqtiga bermaganlari, masalanda endi oddiy bu hozir endi esimga kelgan masala, yoki gaz, svet muammolari shuncha odamlar qiynalgani bilan-da, yoki oylik mana nafaqalarni qariyalar vaqtiga ola olmaganligini hecha mana shular haqida birorta hali gazeta jurnallarga biror marta chiqarmagan. Maqtovlar bo'lsa agar u birinchi o'ringa chiqadi. Gazetalar faqat mana shu maqtovlar bilan, xalq muammosi bilan hech kim qiziqmaydi.
Matbuot anjumanida aytilishicha, o'zbekistonliklar orasida hukumat gazetalari bo'lgan markaziy nashrlarni o'qiydiganlar ko'paygan. Bu nashrlarga o'tgan yilning shu davriga nisbatan yaqin 10% ko'p obuna bo'lingan. Buxorolik o'qituvchi Nasibaxon so'zlariga ko'ra, bu ko'rsatkich ko'paygani tabiiy bo'lishi mumkin, zero bu nashrlar mahalliy hokimiyatlar bosimi bilan korxona va tashkilotlarga majburiy obuna qilinadi.
Majburiy bular, hammasi majburiy. Hattoki maktablarga ham bilasiz, majburiy, mana otamlar majlisi qilishadi, majburiy deb. O'zimizda ham ishxonada masalan shunaqa majburiy qilishadi. Odamlar xohlab emas. U yerda faqat mana siyosatda, davlat siyosati, xalqqa foydasi bo'lmaydigan narsalar chiqadi-da. Shuning uchun odamlarning o'zi xohlab ham obuna bo'lmaydi-da unga.
Matbuot anjumanida aytilishicha, o'zbek matbuotida bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lgan jahondagi moliyaviy inqiroz sabablari, uning O'zbekistonga ta'siri, davlat rahbari tashabbusi bilan inqirozga qarshi amalga oshirilayotgan choralar keng yoritilmoqda. Biroq jizzaxlik Anorboy Xoliqulov bu yoritilayotgan narsalardan ko'ngli to'lmayotganini aytadi.
Televizorlarda bilasizmi? O minbarlarda men bir havas qilaman. Endi efirda bir televizor ko'ramiz yoki to'rt kunda bir ko'ramiz, chunki svet masalasi juda og'ir. Hali hozir akkumulyatorda ko'ryapmiz. Hali 110 ming akkumulyator sotib olganmiz. Svet o'chgan paytda lampochkaga javob qo'yamiz, ovqatlanamiz. Bu islohotini qarang. Farovon hayotda yashayapmiz. Xalqimiz obodonchilikda, bir nurafshonalikda deb bir nutqda 50%ga to'g'ri kelmaydi bu gapining. U minbarda turib mingtasi gapirganining 50%ini ko'rganimiz yo'qda, xalq qiynalib bo'ldi.
Lekin Andijon viloyati matbuot va axborot agentligi boshqarmasi boshlig'i Abdug'ulom Sultonov esa o'zbek matbuoti ijtimoiy siyosiy muammolarni yoritishda qabul qilingan nizom doirasida faoliyat yuritayotganini ta'kidlaydi.
Nizom asosida o'zini vazifasini bajarib kelyapti. Endi yozib qo'ygan nizom bor, gazetasini ro'yxatdan o'tkazayotganda belgilab qo'ygan nimalari bor, vazifalari bor. Vazifalari to'liqli bajaryapti.
Hozir O'zbekistonda 700 ta gazeta, 240 jurnal, 17 vaqtli nashr byulleten, 4 matbuot agentligi, 60 ta televizion kanal, 18 radiostansiya va 80 ta internet sayti faoliyat olib bormoqda. Siz Ozodlikning 4-chi hokimiyat eshitirishini tinglamoqdasiz. O'tgan seshanba kuni Qozog'iston hukumatining navbatdagi majlisida so'z ochgan mamlakat bosh vaziri Karim Masimov kutilmagan holda vazirlar yig'ilishini qozoq tilida boshladi. So'zi davomida Qozog' hukumati rahbari bundan buyon hukumat yig'ilishi, xususan barcha rasmiy doiralardagi yig'ilishlar davlat tilida olib borilishi zarurligini alohida ta'kidladi. Hozir Qozog'istondagi til bilan bog'liq vaziyat mamlakatda faoliyat yuritayotgan nafaqat rusiy zabon, balki xorijlik jurnalistlar faoliyatini qiyinlashtirib, ularning to'liq axborot olish imkoniyatlarini butkul cheklab qo'ymoqda. Ular endi qozoq tilini mukammal o'rganishlariga to'g'ri keladi. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova.
Bosh vazir nutqidan so'ng so'zga chiqqan vazirliklar rahbarlari o'z chiqishlarini faqat qozoq tilida olib bordilar. Bu esa hukumat yig'ilishiga tashrif buyurgan rusiyzabon ommaviy axborot vositalari vakillarini juda qiyin ahvolga solib qo'ygani. Sababi, bundan avval hukumatning barcha yig'ilishlari rus tilida olib borilgani va bu safar bosh vazir Karim Masimov nutqi davomida zalda yig'ilgan jurnalistlar orasida shovqin-suron yuzaga kelgani ma'lum bo'ldi. O'tgan hafta Ostonada bo'lib o'tgan hukumat majlisida ishtirok etgan Qozog'istondagi KTK telekanali jurnalisti Nurjon Sobiroğlu o'sha kungi hodisa haqida mana bularni aytadi.
O'tirishga kirganlardan bosim bo'lgan, ya'ni ministrlar bo'lgan dayin
Aslida hukumat majlisiga tashrif buyurgan vazirlar yig'ilishning qozoq tilida olib borilishiga tayyor ekanliklarini ko'rsatdilar. Sababi ularning barchasi o'z nutqlarini qozoq tilida yuritdilar. Ammo bu hukumat majlisini yoritish uchun kelgan rusiy zabon ommaviy axborot vositalari vakillarini noqulay ahvolga solib qo'ydi. Sababi ular yig'ilishning davlat tilida olib borilishi haqida oldindan ogohlantirilmagan edilar. Shu sabab bosh vazir so'zga chiqqan payti zalda yig'ilgan jurnalistlar orasida turli norozilik va bahs boshlanib ketdi. Jurnalistlar orasida bo'lgan bir kishi ularni zo'rg'a tinchlantirdi, deydi qozog'istonlik jurnalist. Ma'lumki, Qozog'iston konstitutsiyasi bo'yicha qozoq tili davlat tili, rus tili esa rasmiy til maqomiga ega. Shu bois o'tgan hafta bo'lib o'tgan hukumat majlisidan so'ng mamlakatdagi aksar rusiy zabon ommaviy axborot vositalari kelajakda Qozog'istonda rasmiy til, xususan rus tilida faoliyat olib boruvchi jurnalistlar ahvoli ayanchli holatga kelib qolishi borasidagi mavzuni keng yorita boshladilar. Bunga munosabat bildirgan parlament deputati Valixon Qalijon esa Ozodlik muxbiri bilan suhbatda mana bunday dedi.
Kibir rus tilida bo'limlarda rasmiy tilning Qozog'istonda jag'day mushkul bo'lib borajatir.
Rusiy zabon nashrlarida Qozog'istondagi rasmiy tilning ahvoli ayanchli ekani haqida ko'p maqolalar chop qilindi. Ammo men o'sha maqolalardagi fikrlarga qo'shilmayman. Sababi Qozog'istonda millatlararo totuvlik saqlanib kelinmoqda. Biz konstitutsiyaga rioya qilgan holda rusiy zabon aholi, xususan rus tilida faoliyat yuritayotgan ommaviy axborot vositalari huquqlarini poymol qilayotganimiz yo'q. Hozir mamlakatda qozoqlar soni ortib boryapti. Qozoq tiliga bo'lgan munosabat ham ijobiy tarafga o'zgarmoqda. Bunday kechishda kelajakda rus tilidan rasmiy til maqomi olib tashlanishi ham mumkin, deydi deputat. Biroq Qozog'istonda 200 mingdan oshiq nusxada rus tilida chop qilinadigan eng yirik Svoboda slova gazetasining bosh muharriri Guljon Ergaliyeva hukumat majlisi, xususan barcha davlat organlarining davlat tili, ya'ni qozoq tilida faoliyat yuritishi nafaqat rusiyzabon aholi, balki rus tilida faoliyat yurituvchi ommaviy axborot vositalari faoliyatida ham salbiy aks etishini ta'kidlaydi.
Если будет все только на государственном языке, на казахском языке, значит многие...
Agar barchasi davlat tili, ya'ni qozoq tilida yuritiladigan bo'lsa, bu mamlakatdagi nafaqat miqdor bo'yicha, balki o'quvchilar soni bo'yicha ham 70% ni tashkil qiluvchi rusiyzabon ommaviy axborot vositalarining o'z mushtari yoki tinglovchilarini axborot bilan to'liq ta'minlay olmasligiga olib keladi, deydi Guljon Ergaliyeva. 4-chi hokimiyat dasturi uchun Olmaotadan Komila Sabirova.
Siz 4-chi hokimiyat eshitirishini tingladingiz. Uni Sadriddin taqdim etdi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar.